Drita vezulluese që rinte ndezur, lulet e freskëta, Betlehemi simbolik, këngët e bukurat e korit, lutjet e uratat, rrëfimet në të dy anët e brendisë katedrales nga meshtarët e palodhshëm dhe prania e madhe besimtarve krijonin atmosferë të mrekullueshme në meshën e të dielës së katërt të kohës së ardhjes në katedralen Nën Tereza në Prishtinë. Gjatë celebrimit të meshës në pretkun e rastit, shkelqësia e tij i mzot Dot Gjergji duke folur për historinë dhe rëndësinë e Krishtlindjes, thasën e leximeve që kemi dëgjuar, kisha ka bërë dhe një eci për para në kujtimet se ajo që ka ndodhë në natën e Krishtlindjes, në ditën e Pashkve dhe në ditën e Rëshajve, është një projekt, një plan që Zoti ka përgaditur qyshmoti për të shpëtuar krijesën e vetë njeriun, që ai të shlirohet një herë për gjithmonë në takim me Zotin, të rrëfehet frymëkatet e tij dhe të merr shpresën për të ardhmen, sepse shpëtimi i njeriut është të përqafimi i Krishtit, shëlbuesi të njerëzimit. Njeriu pa Zotin, sa i peshkri, është i zbrazët, i varfër. Ai mund t'i arrijë të gjitha të mirat materiale, por nëse nuk beson në Zotin, nuk i lutet atij, nuk e adhuron atë, atër ai njeriu është i varfër dhe i zhveshur nga shpirti i tij. Im Zot Dot Gjergji i porositi besimtarët që këtyre ditëve të jenë shumë të devotshëm në adhurim, uratë, lutje, duke shtuar se edhe Betlehemi i improvisuar në katedrale është vazhdim i përgatitjeve më të mëdha shpirtërore për takimin me Krishtin në natën e Krishtlindjes, ndërsa pajtoren e katedrales së lumën Nën Tereze i peshkvi i drejtoi lutje për ndërmjetësim tek Zoti për paqen në Kosovë dhe popullin e saj pa dallim. Në fund ai dha bekimin e kësaj të diele. Ndërkësh famullitari kishës Shnano Don Rock John Leshaj bëri të ditur orarin në rrëfimeve dhe përgatitjeve tjera për të kremten e Krishtlindjes, mënyrën e ndihmave për të varfrit, pakut për fëmijët jetim e për takim e mesh me të moshuarit dhe të smurët. Ndërsa të mërkurën sa ai në orën 18 në rezidencën e peshkvisë, shkelqësia e tij Im Zot Dot Gjergji do të ketë pritje solemne për personalitetet e vendit dhe struktura tjera, ndërsa kulmi i kremtimeve është mesha e orës 24 dhe dita e Krishtlindjes me 25 vjetor. Përgatitje për Krishtlindje përkatësisht ndriçimin e kryeqytetit më në fund e bëri dhe Komuna e Prishtinës, pas reagimeve të shumta të qytetarëve dhe i peshkvisë së Kosovës, e cila ishte e gatshme që bashkë me vullnetarët ta zbukuronte vetë Prishtinën. Mirësht pas luftës ishte Krishtlindja e parë që u injoruan nga kryetari i komunës Shpend Ahmeti, i cili nuk ju përmbajt traditës se ish presidenti Trugova që pema e paqes, si që quanta aj, të ndriqohej në kohën e duhur.